Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря. Дебелата книга «История на България» затвори още една страница. Страницата на 48-то Народно събрание. ГЕРБ, ПП, ДПС, Възраждане, БСП, ДБ и Български възход. Те си тръгват. Както пее Рой Шайдер, Джо Гидеон, факт този джаз, великият филм на Боб Фоси. Чао-чао живот, чао-чао щастие, здравей самота. Бай-бай 48-о Народно събрание, хелоу избори. Ще им се получи ли? Отговаря Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа преди конгрес.
Беновска пита.
И точно 2 месеца без 2 дни. Днес го повтарям непрекъснато. Преди четвъртите предсрочни парламентарни избори казвам добър ден на президента на КТ Подкрепа, Димитър Манолов, инженер Димитър Манолов. Здравейте, добре дошъл.
Инженер бивш.
Нищо, да напомняме от време на време кой кой е.
То поне сега има някакви фетиши такива към такива дипломи, тескерета и не знам си какво, нали? Към които аз отнасям много изключително скептично. Ама той е фетиш, той си има подплатата, нали? Защото тия шарените тескерета се получават срещу пари. Всъщност това е единствения смисъл.
Просто е този въпрос. Анонса ли беше, ще ви го прочита, че си говорихме. Дебелата книга «Историята на България» затвори още една страница. Страницата на 48-то Народно събрание. Те си тръгват. Като както пее Рой Шайдер, Джо Гидеон, в факт този джаз, сигурно съм, че сте го гледали. Чао, чао, бай-бай, лъв. Така че ние им казваме бай-бай 48-о Народно събрание. Хелоу избори, ще ви се получили.
Само няма бай-бай хепинес, защото хепинес не ми се случи в тази работа.
Обаче има хелоу лолинес.
Лолинес, да.
Така че ще им се получили. Питам го не защото вие трябва да отговаряте за политика, но политиката и икономиката, вашата дейност, всичко като синдикати е свързано с политиците.
Аз съм... Нали има лошия навик да мисля отгоре и на едро, да ги гледам нещата. И понеже за хубаво или за лошо, всичките са ми минали пред очите от Великото народно събрание 90-та насам. Стремглаво пада качеството на присъствие в Народното събрание. Стремглаво пада качеството. Вие си спомняте...
На личност на присъствие.
Да. Вие си спомняте...
Защото присъствие имаме 240, ама какво е качеството?
Аз лично съм седял с часове, съм слушал заседанията, нали, заради тия оратори, тия речи, които се държаха там от всичките парламентарни групи, които бяха представени. И съм си викал, какви тук хора са се събрали, докато сега има някакви такива, особено ми правят впечатление такива комсомолци, нали, които излиза, зачита нещо, което някому е написал, някакви, които рецитират като на конкурс на художествената самодейност в 8 клас, нали. И това няма как да направи впечатление.
Не знам
те кого си мислят, че впечатляват.
Ние си кого впечатляват? Ами майка си в Доран Колак, гаджето.
Може и това да е.
Що мисли, че имат много висши цели?
Те оттам май, както се вижда, най-голямата тръпка, как си ги менкат гаджетата, нали? Без натъпня.
Не отваряйте тия въпроси, моля се, няма време за това, дайте по-сериозно. Въпросът е следния, ние си ги избираме, господин Манолов.
Е, така де. Ма не, това не говори добре за нас. Между другото, не само тяхното качество пада, нашето също общото ни качество пада.
Да, така е. Ето сега, вие имате конгрес в сряда ли беше, първия ден?
Да, четвъртък.
11-ти конгрес, нали?
Да.
Така, вие ми казахте вчера, имахте пресконференция, ще отира нататък, КНСБ и КТ Подкрепа, да изложите някои така важни неща, които трябва да се ревизират в различни области. Но вие ми казахте, че сте се чудили, обикновено такива конгреси присъстват видни политици. И сте решили да не кажете никого, за да не излезе, че ще се определите на някъде.
Така е. Няма начин. датата за регистрация за избори е 15 февруари, аз не знам кои се регистрират за изборите. И ако аз на своя глава направя някаква селекция, очевидно е, че възможността да бъде упрегната е изключително сериозна. При това положение трябва или да поканиш всички, или да не каниш никого. И ние помежду си решихме, че този път няма да поканим никого. Ние имахме и друг технически проблем. Пак извадихме късмет, че в петък обявиха кои ще бъдат правителството, защото ако работа се беше забавила с една седмица, нали, може да увисне във въздуха, или ако президента, да кажем, във вторник вечерта беше обявил ново правителство със съвсем нови хора, аз нямаше да знам кого да поканя, но това са такива.
Да, оставете това. Искам да отидем към вчерашния ден. Ще ви помоля да пуснем от студиото, от апарата, малко от вчерашната ви пресконференция, след като вие изложихте вашата декларация и в областта, приоритетите в областта на доходите, относно зеления преход и по отношение на трудовите и синдикалните права. Колеги, пуснете отговорите на въпросите на Пламен Димитров и Димитър Манов. Искам да ви кажа, господа президенти на КНСВ, господин Димитров и на КТ Подкрепа Манов, че Коледа мина, денят на сбъдването на желанията. Пролета е била далече от 6 седмици по прогнозите на един симпатичен мармот. Така че, първи въпрос. Откъде ще се вземат парите, за да се увеличи равнището на доходите и нивото на минималната работна заплата? Втори въпрос. Евентуално ще отидете в Европейската комисия. Евентуално ще отидете в Европейската комисия да договаряте спасяването на въглищните централи и разсрочването на затварянето им. Обаче в тази делегация водач ще бъде вице-допекар, който е... не искам да кажа Матросов, но... Нали, разбирате, това е малко нонсенс в случая. Така че, какво ще направите по този въпрос, за да не изглеждате нито налепи, нито мисията да се провали? Трети въпрос. Работодателите получиха компенсации за своя ток в рамките на следващата 23-та година. Заклеха се два пъти на два мои въпроса публични, че ще... намалят цените на стоките и услугите, които така и ще компенсират нас, потребителите. Аз такова нещо не съм видяла още. Вие не сте техни ментори и регулатори, но този въпрос не може да остане така.
Не ще кажа, че ние не сме видели. Добре.
Така, и последен въпрос, идат избори. Трябва ли да бъдете малко по-твърди с тия политици?
По реда на конспекта, парите за минималната работна заплата работните са ги изкарали. Те са там. По отношение на преговорите в Брюксел, аз много съм си мислил как ще изглеждат. Аз лично ще загърбя безупречното си възпитание и ще се държа по начин, по който ще считам, че ще бъде полезно за държавата. Мисля, че аз съм почнал да се занимавам с тия неща около времето, когато господин Пеканов се е раждал. Така че чувствам в себе си достатъчно увереност и неговото поведение, поне мен, няма да ме спре да кажа това, което мисля да кажа по този въпрос. Защото аз очаквам от среща да ни кажат: ама това са неща, които вие сте приели, вие сте предложили. Кажа: да бе, да, кретени сме, да.
Не,
да,
не, не, не други, ама...
Не, то, няма как да изключим себе си. Те ще говорят за българите, ние сме пак... Ще поема и това, нали, ще включи и себе си в тези кретени, да, ще кажа, да, кретени сме. Но това са неща, които ние трябва да оправим, защото, както казах в анонса си в началото, България не е в състояние да изпълни тези ангажименти. Ние там имаме един друг проблем, за който не се говори. Нашия проблем е в това, че ние изнасяме ток. И тия, които диктуват условията и правилата, не могат да го преглътнат това, че ние не купуваме, а изнасяме. Нали? И те колкото могат, ще ни мачкат, но се надявам да успеем да намерим възможността да се защитим. Защото, нали, сме едно семейство и много се обичаме. Нали? И много сме така. Само че това семейство, както съм казвал, едни се обичат много, пък нас ни обичат по-малко. Това съм го споменавал апропо по повод, защото там много лесно се вижда, общата селскостопанска политика на Европейския съюз. По един начин се субсидира земеделието в едни държави, по друг начин се субсидира тука. И сега като се питаме защо тука поскъпват хранителните продукти повече, една от причините е именно тази. Нали? Но това вече е друг разговор. Надявам се да отговорих на въпросите, ако нещо съм пропуснал. За политиците, както преди малко споменах, аз се занимавам с политико горе-долу около времето, когато господин Пеканов се е раждал. И съм се научил на това, че от политици хубаво не можеш да очакваш така, как да кажа, в някаква съвокупност. Могат тук там на дребно да ти направят някое добро, но след това ще го изкарат през носа. Така че ние към тях ще имаме същото отношение, което сме имали, а сега казвате да сме по-критични към кои. Тук, между другото, поне споменах нашия конгрес, ние имахме вътрешен дебат дали да каним политици гости и решихме от политическите партии да не каним никого. Защото или трябва да ги поканиш всичките, а към днешна дата ние дори не знаем кои ще са тия, които ще участват в изборите. И другата възможност е да не каниш никого. В противен случай, ако почнеш да правиш подбор, рискуваш да те обвинат в някакво пристрастие. Ние към тези хора позитивни пристрастия нямаме.
Добре, да кажа аз няколко думички. Първо числа. Има ли пари в държавата и в икономиката? Моето твърдение е, че има. Числата показва следното. Почвам от банковия сектор. Банковия сектор реализира нечувана и невиждана печалба за миналата година в размер на 2 милиарда лева. 2 милиарда лева. Такава никога банковия сектор не е постигал.
Така, това беше част от вашите отговори. Вашите изцяло на Павел Димитров ли прекъснахме. Господин Манолов, новото старо правителство служебно. Вашата зла уча се в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Винаги да сте зависими от политиците.
И това винаги е било така. Правителството е съдята на мача между нас и работодателите.
Това хубаво, ама...
Да. По-хубаво, отколкото ако нямаше съдя.
Да. Но сега вчера вие поставите няколко важни въпроси по отношение на различни теми в областта на доходите, зелената сделка и други. Искам да... Как да ги селектираме? Попитах къде са парите за заплатите, минималните работни заплати и за увеличаването им. Вие ми отговорихте, че парите са изкарани от работниците.
Да.
Така че, защо трябваше такъв...
В тази инфлация вътре ги има и тези пари.
Така.
Та инфлация, която ни се случва, всъщност основно тези пари са там.
Добре, защо трябва такъв огромен натиск да се упражнява върху власт и мъщите?
Това е... Как да кажа? Понеже преди малко току-що си говорихме с вас за тристранния съвет, нали? Там ние най-често играем свирени мачове в състав 2-1. Съдята е на страната на един отбор най-често и това не е наше. Това нещо с лекота може да бъде проследено чисто исторически.
Да, за това казвам злата участ.
Така че този разговор никак не е лесен и той ще продължи да се води такъв какъвто е.
Зелената сделка обаче, аз искам много внимателно това, което вчера вие казахте, да развием. Значи, взе се решение от Народното събрание 48-то служебното правителство да прати вице-премиера Атанас Пеканов и министъра на енергетиката Росен Христов да разговарят с Европейската комисия да се отложи във времето, така ще го кажа, ще избегна въглеродни емисии, така нататък, затварянето на нашите въглищни централи.
За
това става дом през цялото време. Работодателите преди вас, може би под малко мой натиск, изразиха желание и те да участват в тази група. Вие вчера казахте, че и синдикатите или в лично качество, вие двамата. Димитър Манов и Пламен Димитров, президентите на профсъюзите, трябва да участвате. Как ще се преборим за това? Чисто протоколно.
Това е въпрос на политическо решение. Как ще изглежда българската делегация, която ще се занимава с тази работа? Или ще ни включат, или няма да ни включат. Това, че ще участват работодателите, биха участвали, нали, заедно с нас, ни най-малко не ме притеснява до толкова, доколкото по тая тема ние с тях различия нямаме.
Не, аз не искам да кажа, че имате различия, но как ще... Как първо ще влезете?
Ще бъде от полза за това.
Как ще влезете? Ще се обърнете сега писмено ли?
Трябва да е въпрос на политическо решение. Нека да кажем или да повторим.
Внимавайте, служебното правителство се бяга от политиките.
Мисля, че вчера го казах. Ние имахме разговор с министъра на енергетиката по тая тема. Съобщихме му за това.
Това не е фактор в случая.
Страх ме е, че сте права, защото той се съгласи с това наше предложение. Страх ме е, че сте права. Още повече, че очевидни са различията в вижданията между него и Пеканов. Защо вижданията на Пеканов са такива, е съвсем друга тема.
Ще отворим въпроса за лобизма, вероятно, или за кариеризма.
За мен необяснима. Не знам, може да става дума и за други неща. Защото, нали, аз вчера се закачих с това, че, така да го кажа, по-внимателно от вчера, че има много по-голям политически опит от него.
Вие вчера казахте, че не се е бил родил, когато вие сте занимавали.
Не, бил се е родил, да, ама е бил много малък. Бил е сигурно в детската градина, когато аз съм започнал да се занимавам с тия неща. Тук е хубаво да кажем, защото напослед много се кълнат в младите, но всички знаем, че знанието и опита се трупат, за съжаление, единствено и само с годините. Защото ако някой трябва да отида да му направят една животоспасяваща операция, има възможността да му направи професор, който е направил 1000 такива операции на 50 и кусор 60 години, и някой лекар, който завършил преди 5 години, мисля, че избор очевиден.
Само секунда да ви прекъсна след вас. Следва лидера на политическа партия Български възход Стефан Янев.
Да.
В речта си, която ние ще пуснем сега при неговото гостуване, ние класирахме на първо място от речите, произнесени за Бай-бай 48. Да. Той каза следното. Все едно анестезиолога да откаже да работи с лекаря-хирурга-оператора. Предлагам ви го това като метафора. Не, значи, ако откажат
те да... Как и на мен ми дойде такъв пример.
Да, понеже вие лязохте в медицинска терминология. Той го каза по-друго. Наистина, как ще ги...
Там през здравеопазването много лесно се виждат много нещата. Добър, метафорите са много точни.
Да. Как ще ги накараме те да ви приемат в тази делегация? Ще напишете някакво писмо ли? Ще дадете нарочна пресконференция ли?
Аз
на конгреса ли ще поставите това въпрос? Не знам.
Аз съм в течение на това, че има и някаква политическа инициатива по този въпрос.
От кого?
Аз имах разговор с Костадинов от Възраждане, който ми предложи ние да бъдем включени.
Верно ли?
Известно време, след като ние вече бяхме съобщили за нещо подобно, дали той го чу или не, не ми е важно. Но мисля, че има и от тези, които вече станаха от столовете в Народното събрание, има и други фактори, които споделят подобно виждане, така че няма представа как ще завърши, но на конгреса ние ще говорим и за това.
Защото, как да кажа, аз наблюдавам тази тема в лично качество и като журналист, и не само аз, разбира се, вие сте много убедителни.
Вижте,
очертайте картината, ако затворим въглищните централи, какво ще стане?
Ако затворим въглищните централи, ще затворим държавата. Няма друг начин. Ще затворим държавата.
Вие нали знаете, че Бобов дол осветява София?
Бобов дол осветява София, Перник, Сливен, Русе и така нататък. Така? Топлят съответните населени места.
Осветява и топли Бобов дол, да.
Но да кажем, че в тия населени места хората могат да умрат от студ, нали?
И
дай да си нацепат столовете и да ги сложат
в печки. И да чакаме
печки,
северно сияние, като в Нидерландия.
Циганска любов. Да кажем, че това е възможно. Обаче, ако големите централи в комплекса Марица Изток спрат да работят, ние оставаме без ток. И те тук в София, дето искат да ги затварят, няма къде си заредят смартфоните. В баровете, в които пият скъпо уиски, няма да има осветление.
И няма, както каза Стефан Янев същата тази реч, няма къде си изгладят ризите, за да се яват с Народното събрание.
Да кажем, че си облекат пола.
Какво ще?
Ще облекат пола, нали? Пол сега стана модерно. Да. Но, ако се върнем, оставаме без ток. Първо, че ние оставаме без ток. Второ, ако погледнем структурата на българския износ на ток за миналата година, ние ще видим, че ако спрем нашия ток, много здраво ще го закъсат всичките ни комши.
Ама не сме взели миналата година 3 милиарда от износа.
Северна Македония, малко повече от 3 милиарда. Всъщност, доста повече.
Колко?
Мисля, че 11 милиарда миналата година.
3 милиарда беше само от Козлодуй.
Възможно е, да. Така че ще го закъсат и всичките ни комши, защото ние балансираме потреблението на ток тук в целия регион. И така, т.е. това нещо трябва да продължи да се случва. Това, което мене ме притеснява от цялото начало, ето пак се връщаме към това, че се обичам да гледам от високо, защо ни го правят това, след като то очевидно е тъпо? Нали, нека да си припомним, че преди две седмици в Германия арестуваха света Грета Тунберг по повод откриването на въглишни мини. Нали. В Германия това, откъдето идва целият този натиск върху нас. Нали.
От Германия,
паралелно с това искат ние да затворим нашите. И тук почва да си викаш, чакай сега, това е толкова малумно, че зад него трябва да има нещо друго.
Добре,
да,
аз пак ви поставяме връзка, който преди малко казах, от лобизъм или от кариеризъм, или кой знае?
Според мен е по-скоро от лобизъм, който обаче е с някаква стара дата. Защото това, което аз си мисля, което си мислех и не спирам да си го мисля, може да звучи кощунствено, някои наричат подобни разсъждения теория на конспирацията, но един друг човек преди време много правилно го определи като практика на конспирацията. Вие спомняте ли си миналата година ние какъв протокол подписахме с Украина за подпомагането им? Нека да припомня, там вътре пишеше, че ние ще внасяме толкова Украина. Ние, които произвеждаме повече, колкото имаме. Да, пише го в този протокол. Може би идеята е била да затворят нашия ток, за да може някой да продаде излишния ток в Украина, защото Украина също е деиндустриализирана, но нейната енергийна система си произвеждаше, докато и се случиха пък някакви други неща тук.
Аз ще кажеш, европейски и щатски лобизъм.
Може би планът е бил такъв, не знам. Но той продължава да се развива. Идея нямам, но нека да кажем, че това е малко по-отнесено.
Идеята ви е много добра. Вижте, как се получи... Сега ще свържа малко на сързаеми неща. Как се получи, че ние всъщност сме въоръжавали Украина?
Не, тази тема...
Значи, ето ги лобистите. Как се е продавало българското оръжие? 3 милиарда. От 1 милиард се е увеличил на 3 милиарда прихода от продадено българско оръжие.
Тема не е моя. Аз съм гледал само реда с ток.
Не, питам се дали да не се сигнализират и ДАНС.
Не. Историята е много по-стара. Историята е много по-стара, макар че тук говорим, да, за съвсем конкретно деяние.
Говоря съвсем конкретно. Да, анализът ви е много интересен.
С този план за възстановяване.
Ще ви позволите ли да ви открадна темата? Да работим заедно.
За това ги приказвам тия работи. Някой да им обърне внимание.
Защото аз тук мога да добавя и подписването за ядрено гориво с Westinghouse и вноса на газ и така нататък от същите тези лобисти.
Но нали знаем, че този ток изобщо няма да е на цената, на която сега го произвежда комплекса Марица Изток.
Да.
Нали сме наясно?
Така, финални изречения. Какво ще трябва да запомним под черта от 11-я конгрес на подкрепа?
Аз още не знам, защото той се провежда под модото с подкрепа в бъдещето и тая работа за бъдещето на мен ми е много...
Абстрактно ми е.
Много ми е тревожна, защото аз много ми се иска бъдещето да е светло и хубаво и такова, защото винаги така си го представяме бъдещето. Обаче, когато дойде реалността, виждаме, че е нещо друго, нали? И как да кажа, един мой любим музикант на времето беше написал една песен, в която се казваше днес е просто вчерашното утре. Today is only yesterday is tomorrow. Както са ми написали там в това, което ще трябва да кажа, утре започва от днес. Аз искам сега удобни обувки, но ги искам днес, защото утре започва от днес. Той континуитет ще трябва да се следва по някакъв начин.
Ами пожелавам ви успех. Вие сте човек мисионер. Познавам ви от толкова години, наблюдавала съм ви. Деца вика, израснали сме заедно.
Да, така е.
И трябва, може би, на модерен език да рефрешнем или, как да кажа, да възродим някои от старите смисли на някои понятия за морал, чест, достойство.
Думите вече загубиха смисъла си. Това е другото нещо, за което не си иска да говоря.
Иронично казах рефрешнем.
Думите
за да...
загубиха смисъла си. Както се търкаляше из интернет едно меме, което се приписваше на Джордж Орел, който казва, аз написах 1984 като предупреждение, а не като проклет наръчник.
Ужасно.
Да.
Финал на разговора. Нека да остане такъв. Нека да не е проклет наръчник.
Да, но...
Реалността
е така, каквато е, да не бягаме от нея.
Да, днес.
Трябва да се борим с тази реалност.
Желая успех във всичко и продължаваме темите. Вашето участие в комисията и...
Аз съм много притеснен, защото както и да завърши, аз ще бъда виновен. Това не ме радва това, че ще участвам там.
Don't worry, be happy, както ще цитираме песни.
В този смисъл е, че моето време изтича, нали? И ще има много малко време да бъда тричан за тази работа.
Не чувам къде изтича времето. Стига. Добре, благодаря. Разговорът беше изключително съдържателен, емоционално зареден и дава повод за много не само размисли, а и действия.
И то няма как. Такава ни е съдбата. Така стана. Както почнахме с бивши инженер, нали? Беше ми много по-лесно, когато си бях инженер, след което си го направих трудно.
Следващия път ще ви донеса една забратка, ако ще бъдете в ролята на оплаквачка. Ако обичате повече да не чувам това. Благодаря ви за този разговор. Отрязах ви. Разговаряхме с президента на КТ Подкрепа, инженер Димитър Манолов, по много теми. Дано сме ви били полезни. А сега малко полезна информация и следващия събеседник.